والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد. فإلك أن جاء الله سبحانه وتعالى سلام إلى أربي لنزي سلام إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أربي ومجلس نزي خير لبركة تفسين. وكيشان درسimizdə davam etdiyimiz yəni genişlənmə, ruzinin genişlənmə səbəblərini davam edirik. Və bugünkü mövzumuz da yəni evliliyin, yəni əz-zəvac, evliliyin ruzinin bərəkətinin artmasında səbəb olduğunu burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsindən və Allah subhanahu və təalənin ayət kərmələrindən dəlillərlə getirəcək inşallah. Və həqiqətən evlilik bir möminin, müsəlmanın həyatında onun ruzisinin, bərəkətinin genişlənməsinin çox əhəmiyyətli, çox böyük səbəblərindəndir. Və Allah subhanəhu və tealə bu haqda Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Aranızda olan subay kişiler ve ersiz kadınlar, əməli salih köle ve cariyelerinizi evlendirin. Eğer onlar yoksuldurlarsa Allah subhanahu ve taala öz lütfiyle onları varlı eder. Həqiqətən Allah subhanəhu və tealənin lütfü genişdir və hər şeyi biləndir. Və bu ayət kərimədən də göründüyü kimi, həqiqətən evlilik ruzinin, bərəkətin artmasının, çoxalmasının səbəblərindəndir. Və Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhu deyir ki, bir insanın evlənmədən öncə varlanmasını varlı olmasını istəməsi necə də təəccüblüdür. Çünki biləvasitə çox böyük səbəblərdəndir ki, insan ailə həyatı qurduqda və iffətini qurduqda Allah subhanəhu və tealə də onun ailəsinə bərəkəti, ruzini artırır. Necə ki, ayət kərimədə gəldi. Və hədistə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ثلاثة حق على الله عونهم. Üç təbəqə insan var ki Allah subhanahu wa taala onları üzərinə üç təbəqə insanı götürüb ki onların öz üzərinə haqq bilib onlara kömək etmək. Onlardan birisi də ennakihu yuridul afaf. Yəni evlənən, yəni iffətini qorumaq üçün evlənən insan. Bu da Allah subhanahu wa ta'alənin yəni bizə buyurduğu əmridir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman gənclərə tövsiyə edərdi ki, Yə ma'şara şəbər, mən istata'a minkumul bə əfəliyyətə zəvvəc. Ey gənclər, sizdən qüdrəti çatan evlənsin. Bu da Buxarədə Müslümdə gəlir hədis müttəfəq aleyh. Abu Bakr radiyallahu anhu buyurur ki: "Atiyu Allaha fima amarakum bihi min an-nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi min al-ghina." Yəni Allah subhanahu wa ta'alanın sizə buyurduğu nikah əmrini, evlilik əmrini yerinə gətirin ki Allah subhanahu wa ta'ala da sizə vəd etdiyi varlılığı, ruzi genişliyini sizə müvəffəq etsin, sizə nəsib etsin. Və möhtərəm qardaşlar, yəni bir yəni çox insanlara baxarsan ki, onlar ailə həyatı qurmamışdan öncə düşünürlər ki, yəni ruzini, bərəkəti və bütün halımı tam şəkildə düzəldim, ondan sonra ailə həyatı qurum. Və bu, təbii ki, bu, əgər insan ruzi babından, ruzi sıxıntısından evlənmirsə, bu yanlışdır. Təbii ki, burada insan təbii, az belə ruzisi olsa belə, kifayətdir ki, onun evlənsin və Allah subhanahu və teala də onun bu evliliyinə bərəkət versin və ruzisini artırsın. Necə ki, hədislərdə gəldi. Və həmçinin bu evlilik həyatında və ondan sonra insanın övladları dünyaya gəlməsində Allah subhanahu və teala bir daha insanın ruzisini, bərəkətini artırır. Necə ki, İsra surəsində buyurur ki, 31-ci ayəsində Nəhnu nərzuquhum və iyyəkum. Onları da, sizi də biz yedizdiririk. Yəni, bu açıq aydın Allah subhanahu və teala'nın dəlilidir ki, yəni, ruzini Allah subhanahu və teala onlarla bərabər ruzilərini də gətirir. Cahiliyyə dövründə insanlar qorxurdular ki, övlad dünyaya gətirməyə qorxurdular. Fikirləşirdilər ki, əgər bu övladın dünyaya gəlməsi mənim ruzimə mane ola bilər. Və Allah subhanahu və teala da Qur'an-ı Kerimdə bir neçə yerlərdə bunların yanlış olduğunu onlara çatdırır. Necə ki, buyurur ki, ayət-i kərimədə وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَقُ Hətta onlar, yəni ayədən öncə xatırlatmaq edirəm ki, yəni onlar cahiliyyə dövründə onlarla bərabər övladı yeməsin deyə hətta onu öldürərdilər. Allah qorusun. Allah subhanahu taala ayət indirir ki: "Və la taqtulu anfusa və la taqtulu auladakum xəşyətə imlaq." Yəni ruzi qorxusundan, kasıbçılıq qorxusundan onları öldürməyin. Sonra buyurur ki: "Nahnu narzuquhum və iyyakum." Onları da, sizi də biz yedizdiririk. Və möhtərəm qardaşlar, bütün hallarda və insan bilməlidir ki, ruzini verən Allahdır hər bir halında. Yəni, insanın evliliyi də olsa, evlənməsə də, övladları gəlsə də, övladları çoxalsa da və hər bir halında düşünməlidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala ruzini verəndir, hər kəsin ruzisini yazıb və hər kəs də öz qazancına, öz ruzisinə Allahın əmri ilə gəlib çatacaq. Necə ki, Zəriyyət surəsində buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala İnna Allaha huwa ar-Razzaqu zul-quwwatil metin. Şübhəsiz ki, ruzi verən də, qüvvət sahibi də Allah subhanahu wa ta'aladır. Yenilməz Allah subhanahu wa ta'aladır. Və bu hədislər, bu ayətlər kifayət qədər təbii ki, hər birimizə, yəni bu babda, bu mövzuda kifayətdir ki, yəni insanın ailəsi də, evlənməsi də, övladları da onun ruzisinin bərəkətinin artmasının səbəblərindəndir. Və sonra 8-ci səbəb, Əl-infaqu fi səbilillah. Allah subhanahu və tealənin yolunda infaq etmək. Ən birinci zəkatını vermək. Sənə vəd olunan, sənə verilən, Allah subhanahu və tealənin sənə bəxş etdiyi neymətin sədəqəsini və ilk öncə vacib olan, fərz olan zəkatını vermək. Çünki zəkat malın kirini təmizləyir. Əgər insan vermədikcə, onun bərəkəti çəkilir. Və həmçinin sədəqə də. Yəni, zəkat vacibdir hər bir insanın üzərinə. Əgər o nisaba öz miqdarına çatırsa. Ancaq sədəqə isə o insanın ixtiyarı ilə, seçimi ilə olur. Allah subhanahu və teala, yəni bundan qorxanlar, bundan çəkinənlər, yəni şeytanın bunlara insana çox zaman vəsvəsə verir ki, sənin zəkat verməninlə və sədəqə verməyinlə ruzi azala bilər. Və Allah subhanahu və teala Səbə' surəsinin 31-ci ayəsində buyurur ki, قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ De, həqiqətən Rəbbim bəndələrindən istədiyinə ruzini bol verər və istədiyinə də azaldar. nə xərcləyirlərsə, Allah subhanahu ve teala onun əvəzini verər, o ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Və təbii ki, verilən zəkatın, sədəqənin, onun bədəli, onun ödənişi Allah subhanahu ve teala onu ödüyür. Şeytan daimi insana əmr edir. Əş-şeytanu ya'idukumul faqr. Şeytan insana fəqirliyi əmr edir. Yəni ki, ona daimi deyir ki, necə ki təfsirdə gətirir alimlər, vermə, onu saxla, çünki ehtiyacın olar. Bu cür vəsvəsələrlə insanın verəcəyi sədəqəni, hətta zəkatı belə insandan çəkindirir. Bəzən malın insana nə qədər fəsadı var. Yəni, Allah subhanəhu və tealədən insan ruzinin genişlənməsini, artmasını istədiyi vaxt dua etsin ki, Allahım, əgər bu ruzi mənim dünyam və axirətim üçün xeyirlidirsə, bunu mənə nəsib et. Çünki bu çox mühümdür. Ola bilər ki, bu dünyada Allah subhanəhu və tealə bütün neymətlərini sənə bəxş etsin. Bütün neymətlərini sənə versin, ancaq sonunda isə onun nəticəsi cəhənnəm olsun, əzab olsun, Allah qorusun. Və çox mühümdür ki, insan daimi dua etdiyində Allahdan xeyirli ruzi istəsin. Və sonra İbn-i Kəsir rahimahullah buyurur ki, bu ayətdə burada gələn Əl-Məğfirah, Allah subhanahu şeytan daimi şəkildə insana verməməyi çəkindirir ki, vermə, xeyir əməldən. Ancaq Allah subhanahu və tealə burada müminə iki şey müjdəlir ki, Vallahu ya'idukum minhu məğfirətən və fadlə. Məğfirə, yəni onun günahlarını bu dünyada və ahirətdə günahlarını örtməyi ona müvəffəq edir. Allah subhanahu və tealə onun günahlarını bu dünyada, ahirətdə örtür. Və sonra vəl-fadl, orada ayətdə gəlir ki, fadl, Vallahu ya'idukum məğfirətən minhu və fadlə. Və fadl də huva rizqu fi dunya və təvsiət fihi. Bu dünyada ruzinin, bərəkətin artması və nəimə fil axirə. Və axirətdə də Allah subhanəhu və tealənin mükafatını, neymətini qazanmasıdır. Sonra Müslümdə gələn bir hədistə Allah subhanəhu və tealə buyurur ki, Yə İbni Ədəm, ənfiq, unfiq aleyk. Ey Adəm övladı, infaq et, mən də sənə infaq edim, yəni sənə ruzi qaplarını açım. Hədis Müslümdə gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, Mə min yevmin yusbihul ibadu fihi illə mələkəni yənzilən. Və elə bir gün yoxdur ki, iki mələk nazil olsun və deməsin ki, Fəyəqulani əhədihim, onlardan birisi deyər ki, Allahumma əti munfiqan xələfə. Allahım, o verən insana onun əvəzini sən də ver. Allahumma əti mumsikən tələfə. Allahım, o verməyən, o kəsən insanın ruzisini sən də kəs. Dua edər. Və təbii ki, bu da yəni infaq fi səbilillah, Allah yolunda infaq etmək, Allahın verdiyi neymətin artması üçün, Allahın razılığını qazanması üçün insan gərək daimi şəkildə ruzisi az da belə olsa özündən aşağıda olan insanlara infaq etsin və kasıblara, xəstələrə yaxşılıq etsin ki, Allah subhanəhu və tealə də onun ruzisini artırsın. Necə ki, Əbi Davudda və Tirmizdə gələn hədisdə Şeyx Albani hədisi səhihləşdirdi ki, فَإِنَّ مَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ Həqiqətən kömək olunursunuz, ruzilənirsiniz zəiflərinizin səbəbi ilə. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, onlara yaxşılıq etmək səbəbi ilə Allah subhanəhu və tealə də səni ruziləndirir və sənə kömək edir ki, sən də o kasıblara, o insanlara, zəif insanlara, bəzən baxırsan insan qüsurlu insandır, bunun heç bir yəni işləmək, heç bir əmək fəaliyyəti yoxdur. Yəni, bu cür insanlara gərək bacardığın qədər həqiqi insandırsa, ona yardımını edəsən ki, Allah subhanəhu və tealə də sənin bərəkətini, ruzini artırsın. Və sonra bu babda bu mövzuda mühüm olan məsələlərdən birisi də Allah subhanahu wa ta'ala bəzən quluna bütün neymət qapılarını açır, hər bir neyməti o quluna bəxş edir və qul da bacardığı qədər günahları davam edir. Günahlar artır, günahlar günbəgün günahları artırır. Bütün günahları edir və buna baxmayaraq bunun qarşılığında ruzisi də tam şəkildə gəlir. Ancaq əvvəl gətirdiyi keçdiyimiz dərslərdə hədisdə xatırladır ki, innəl abdə lə yəhrumur rizqə bidən bin yusibuhu. Qul ona gələn ruzinin günah səbəbi ilə qarşısı alınır. Ancaq burada isə bəzən baxırsan ki, insan həqiqətən biz onu həyatımızda da müşahidə edirik ki, insanlar baxırsan günah içində boğulur, xüsusən də yəni kafirlərdə, qeyri-müsəlmanlarda bütün günahları Allaha isyan edilən hər bir əməli edirlər, ancaq ruzi yenə də onlara tam şəkildə gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda buyurur ki, İzə rəyit Allaha yu'til abdə minə dünya alə məasihi mə yuhibbuhu fə innəmə huvə istidracun. Və görsən ki, bir insana Allah subhanəhu və tealə dünyada bütün neymətləri, neymət qapılarını onun üzərinə açır, istədiyi bütün neymətlər onun üzərinə açılır. Və bu insan da günahlarından qalmır və bütün günahları edir. Və buyurur ki, فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ O, istidracdır. Yəni, o insanın savabının yox, günahlarının, cəhənnəmdəki əzabının artmasına səbəbdir. Yəni, bu neymət səbəbi ilə Allah subhanəhu və tealə bəzən şeytan ona gəlir ki, deyir, ey filan kəs, sən xeyirli insansan və Allah subhanəhu və tealə sənə neymətlərini verir. Və burada hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, bu istidracdır. Yəni, insanın mərtəbəsini aşağı salır. Yəni ki, ona olan əzabın şiddətini artırır. Cəhənnəmdə olan mənziləsini daha da dərinləşdirir. Və sonra bu ayət kəlməni oxuyur ki, Ən'am surəsinin 44-cü ayəsində فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Onlara edilmiş xəbərdarlıq, yəni Allah subhanahu wa ta'alənin etdiyi xəbərdarlığını unutduqda Allah subhanahu wa ta'alə onlara deyir, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Onlara deyir, bütün hər şeyin yerin göyün qapılarıdır, xeyir qapılarını açarıq. Hətta izə fərihu bimə utu. Hətta deyir, bizim verdiklərimizlə sevinər. Hətta izə fərihu bimə utu, əxəznəhum bəqdə. Və deyir, bütün neymətlərimizi ona verərik və o sevinər, sonra izə əxəznəhum bəqdə. Və o insanın Yəni, heç gözləmədiyi vaxtı o insanı fəcətən, yəni bilinmədən o insanı məhv edərik. Yəni, malını, mülkünü alarıq. Müəyyən şəkildə orada təfsirlər var. Ola bilsin, Allah subhanahu wa ta'ala o insanın yəni, günah üzərində canını alar. Və yaxud da ki, ola bilər ki, insan Allah subhanahu wa ta'ala müəyyən qapıları ona açar, sonra bir anda onun əlindən alar. Yəni, bu şəkildə yəni, ayət kərimədə gəldiyi kimi Ən'am surəsinin 44-cü ayəsində də ola bilir ki, insana istədiyi neymətlər gəlir, günahlar etsə belə. Ancaq bu anda diqqətli olmalıdır ki, insan o istidracdır. O, onun cəhənnəmdəki yerini aşağı düşməsinə səbəbdir. Və bir nöqtəyə də nəzər salaq ki, bəzən sual verdilər ki, qardaşlar ki, yəni, insan bu dünyada, yəni ki, qeyri-müsəlmanlar xeyir əməllər edirlər. Necə ki, onu biz görürük, müşahidə edirik ki, xeyir əməllər, yetim xanalar belə müəyyən yerlərə infaq edirlər və yaxşılıqlar edirlər. Ancaq bu insanların ahirətdən payları yoxdur. Ahirətə inanmırlar. Və bunların əcri, savabı necə olur? Təbii ki, Allah subhanəhu və tealənin ədalətindəndir ki, bunları da unutmur. Onların verdiklərinin əvəzini bu dünyada verir. O insanlara baxsan, onlara bu dünyada, ailələrində, övladlarında gözəl həyat bəxş edir. Hansı ki, iman etməsələr belə etdikləri yaxşılığına görə Allah subhanahu ve teala onlara bu dünyada pay ayırar. Onların ruzisini genişlədər, ailəsini xoşbəxt edər və ahirətdə isə heç bir payları olmaz. Və ahirətdən heç bir pay götürə bilməzlər. Və sonra, möhtərəm qardaşlar, yəni ruzinin bir başqa artma səbəblərindən də birisi, qulun ruzini, bərəkəti əldə etməsi üçün yəni, səhər tezdən, yəni, günün başından yəni, ruzinin səbəbini götürmək. Yəni, deyək ki, sübh namazından sonra insan gün çıxana qədər və yaxud gün çıxandan sonra günün ilk əvvəlində gərək ruzinin səbəblərinə geçsin ki, təbii ki, bu hamımızda olan bir naqislikdir ki, yəni sübhdən sonra bununla layiqincə istifadə etmirik. Ancaq bir insanın ruzisinin bərəkətinin artmasını istəyirsə, Allahın razılığını qazanmaq istəyirsə, ruzinin səbəblərini günün əvvəlində gələk götürsün. Necə ki, Peyğəmbər Səhəm İbn-i Hibbəndən gələn hədistə, səhih hədistə Peyğəmbər Səhəm buyurur ki, Burikəli ümməti fi bukurihə. Ümmətimin bərəkəti günün ilk əvvəlindədir. İlk əvvəlinə bərəkət verilir. Və təbii ki, çox müsəlmanlar, çox insanlar buna diqqət etmir. Bəzi insanların xatırlatmalarına görə deyirlər ki, yəni, çox inkişaf etmiş dövlətlərdə, yerlərdə baxırsan, insanlar görərsən ki, günün ilk əvvəlindən istifadə edirlər. Və bu da bu dünyada onların müvəffəqiyyətidir. Bu dünyada onların, Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada qapılarını ona açır. Və təbii ki, ahirətdə heç bir payları yoxdur. Və xüsusən, mümin bunu bildiyi halda, gərək mümin bunu tətbiq eləsin ki, İki ahirətdə də, bu dünyada da Allahın razılığını və ruzinin bərəkətini qazansın. Və bu insanın yəni, ruzini səhərin ilk başlığında götürməsi çox mühümdür. Çünki ruzinin bərəkətin paylandığı vaxtdır. Və bunu da əldə etmək üçün gərək insan işə namazından sonra vaxtını çox keçirməsin. Necə ki, yukrahu, hədisdə gəlir ki, yukrahu kələmu bağdələ işə. Yəni, işə namazından sonra danışmaq məhkruhdur. Təbii ki, istisnalar var. Xeyir öyrənmək, xeyir öyrətmək, bu cür istisnalar var. Ancaq faydasız şeylərlə vaxt keçirmək bu dində qadağan olur. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşitib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi xeyirdən və xeyri qazanmaqdan məhrum etməsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi fitnədən, fitnə əhlindən, baş verən fitnələrdən hər birimizi qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala bütün dünyada əziyyət çəkən müsəlmanlara kömək etsin. Sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammed.